Die reguleerder van die finansiële dienste sektor of die FSCA het die lisensie van Exponent Finansiële Dienste teruggetrek en die maatskappy met 3 miljoen rand beboet. Die FSCA het in 'n verklaring gesê die lisensie van Exponent Finansiële Dienste is teruggetrek omdat dit hoë risiko voorkeuraandele aan pensionarisse bemark het. Exponent Finansiële Dienste is 'n filiaal van die JSE genoteerde groep Exponent wat tans diep in die finansiële moeilikheid is. So wat 2800 beleggers het 2,3 miljard rand in Exponent se voorkeuraandele belê om gereelde dividende te ontvang. Exponent kon egter vroeër vanjaar nie sy verpligtinge nakom nie en die maatskappy is toe herskik en voorkeuraandele is in gewone aandele omskep wat tans teen so wat 4 sente aandeel verhandel. Gerard van Deventer, hy is hoof van ondersoeke by die FSCA, is op die lyn. Gerard, baie welkom by die program. Hoekom het julle die lisensie teruggetrek?
Baie dankie, goeienaand almal. Ja, hoe ons na hierdie ding kyk is, hierdie aandele moes vir baie van die kliënte nooit verkoop gewees het nie. So, waaroor dit gaan is dat ons finansiële adviseurs in terme van ons wetgewing het 'n verpligting om as hulle advies gee vir hulle kliënte, altyd seker te maak dat daai produk wat hulle aan hulle kliënte verkoop, geskik vir die kliënte. So, dit het baie aspekte, maar die belangrikste aspek daarvan is die risiko van daai produk. Is dit reg vir die kliënt? So, om dit eenvoudig te stel, jy sal nie 'n hoë risiko produk vir byvoorbeeld 'n afgetrede persoon verkoop en al sy aftreegelde aansit. Dit sal malligheid wees. 'n Hoë risiko produk is meer geskik vir groter maatskappye of vir persone met 'n groot portefeulje en daar's geld wat hy kan bekostig om te verloor, want 'n hoë risiko, hoë returns, soos hulle sê, is maar nou hoe dit gaan. In die huidige geval was Exponent se mening oor hierdie ding en hulle het advies gekry en hulle het 'n opinie gekry daaroor. Hulle was oortuig daarvan dat hulle sake so gereël het dat hulle nie daai risiko oorweging hoef te doen vir die kliënte nie, dat hulle net kan verkoop, want vir 'n klompie redes, onder andere dat hulle net een produk verkoop. Ons het natuurlik glad nie daarmee saamgestem nie en dit is definitief nie so nie. Ons verwag van iedere finansiële adviseerder wat advies gee om altyd uit te kyk na die risiko. Dit is vir ons baie belangrik in die hele situasie. So Exponent het op eind opgeëindig met 'n redelike klompie kliënte in daai voorkeuraandeel wat in ons mening nie daar moes gewees het nie. Want is 'n voorkeuraandeel wat op sy eie maar 'n bietjie hoër risiko is. Dis 'n kleinerige genoteerde maatskappy wat die risiko hoër maak en so dit moes 'n baie meer gebalanseerde uitkyk op die ding gewees het. Dit gaan altyd natuurlik nie vir almal wat daaraan belê nie. Daar's baie mense wat dit kan bekostig.
Die fokus is op die finansiële raadgewers wat hulle kliënte van raad bedien het om hierin te belê. Dit is nie so seer op die maatskappy gemik wat misluk het nie.
Heeltemal reg. Dit is ons het om die waarheid te sê, ons het nie jurisdiksie oor die maatskappy nie. Die maatskappy het die produk verskaf. Ons fokus op die filiaal van die maatskappy wat die finansiële adviseur is en ons sê julle het nie reg opgetree nie.
Maar Gerard, wat beteken dit vir beleggers? Baie van hulle kan 'n groot hoeveelheid geld verloor.
Die feit dat ons Exponent Finansiële Dienste se lisensie teruggetrek het, dis eintlik maar die middelman, die intermediary. So teoreties beteken dit niks vir daai mense nie. Hulle het nog steeds hulle verhouding met die houer maatskappy wat die voorkeuraandele uitgereik het en soos jy sal weet, hulle het gestem so 'n week terug en hulle het gesê hulle wil nie 'n nuwe voorkeuraandele hê nie. Hulle sal gewone aandele vat, so hulle sit natuurlik nou met 'n geweldige klomp gewone aandele wat hulle op 'n stadium kan verkoop. So die teorie is dat hulle nie regtig geld verloor het nie, want hulle het al die gewone aandele nou. Die praktyk is natuurlik iets heeltemal anderste. Is daai aandele dryf nie handel op die beurs nie. Daar's geen likwiditeit nie. So dit sit die mense in 'n baie groot penarie. Die feit dat ons die finansiële adviseerder in die middel weggevat het, gaan nie op hulle impak nie. Ons keer net dat hulle verder besigheid doen, as ek dit so kan stel.
Maar die FSCA of die FIS omboed laat beleggers toe om eise teen raadgewers in te stel wat aan hulle produkte verkoop het wat nie geskik was nie. Sal hierdie beleggers nou eise teen daai raadgewers kan instel?
Solank die maatskappy bestaan, want Exponent Finansiële Dienste was 'n privaat maatskappy, kan hulle dit doen. Ja, hoe suksesvol so 'n eis kan wees is natuurlik 'n ander saak, want die vraag is nou maar is daar bates wat hierdie kliënte agter kan gaan. En natuurlik daar is ook die individue, daar's 'n moontlikheid dat jy eise daar kan instel, maar ek dink nie ons gaan die situasie regtig versleg vir hulle nie. Ek kan nie vir jou sê hoe suksesvol so 'n eis sal wees nie. Maar die feit dat ons lisensie teruggetrek het, beteken nie die maatskappy hou op bestaan nie. Die maatskappy bestaan nog. Maar hoe lank gaan die maatskappy nou bestaan sonder lisensie is natuurlik nou 'n baie goeie vraag.
Ja, dit is eintlik 'n hartseer situasie hier want mense gaan geld verloor. Maar hoe gebeur so iets? Dit is 'n gereguleerde produk, dit het die FSCA se stempel opgehaat, die JSE was die reguleerder van die genoteerde maatskappy waar daar met groot risiko's was en ons het sulke goeie wetgewing in Suid-Afrika om hierdie risiko's te beperk, maar nog steeds gebeur dit. Hoe sien jy dit?
Ja, nee, Ryk, jy is heeltemal reg. In die eerste instansie, dis 'n bitter hartseer verhaal. Ons is al gewoond aan soveel hartseer verhale, dis omtrent al wat ek sien. So jy is heeltemal reg en dit is altyd verskriklik jammer, veral in hierdie tyd. Die ding hierso is dat daar's niks fout met 'n voorkeur aandeel nie. Daar's niks fout met die maatskappy wat voorkeur aandele uitreik nie. Dit sou nie enige probleme hoegenaamd veroorsaak het nie. Daar's ook niks fout met 'n finansiële adviseur wat hierdie aandele verkoop nie. Die probleem kom in aan wie verkoop hy dit. So, soos ek sê, daar's wel baie van hierdie beleggers wees wat die verlies kan bekostig. Hulle sê daarvan hou nie, maar hulle kan dit bekostig. Dit gaan maar eintlik oor daai mense wat dit nie kan bekostig nie. Ek dink daar's baie van hulle ook. En dit is nou maar net ouens wat nie opgetree het volgens die kodes wat ons uitreik en die regulasies wat ons maak en die wetgewing wat ons maak nie. En ja, jy kan nie alles patrolleer nie. Jy kan nie elke dag sien wat in elke ou se kantoor aangaan nie. Dis maar wanneer mense klagtes begin kry en so en wat ons daarna kyk.
Wat gaan nou gebeur?
So die eerste ding wat nou gebeur het is 'n lisensie is teruggetrek. So ek weet nie wat gaan met daai maatskappy gebeur nie. Wat die aandeelhouers betref is hulle verhouding vorentoe is nou met die maatskappy self. So ek hoop dat daar gaan nuwe beleggers inkom en hulle kan die maatskappy red en vorentoe gaan en die aandeleprys kan weer optel. Met dan is dit goeie nuus vir almal wat so lank kan uithou. Of natuurlik die maatskappy, die ouer maatskappy self kan ondergaan en dan verloor almal in elk geval alles. So van ons kant af, ons het nou met die maatskappy afgehandel. Ons het nou sy lisensie teruggetrek, sy boetes opgelê. Ons sal natuurlik ook nou kyk na die senior bestuur by die maatskappy en wat was hulle verantwoordelikheid en hoe het hulle gehanteer. So dit sal nou nog, dit is nog uitstaande aan ons kant wat nog moet aandag kry.
So kan julle mense persoonlik verantwoordelik hou wat hierdie produkte verkoop het aan mense wat dit nie moes gekoop het nie?
Ja, daar is, ons wetgewing gaan so ver om verantwoordelikheid op te lê vir onder andere, ons het 'n konsep van 'n key individual in so 'n maatskappy, wat ons sê ons hou jou verantwoordelik vir wat daar gebeur en natuurlik die verteenwoordigers wat dit verkoop het. So dit gaan so ver. Ons kan definitief na individue ook kyk en ons sal so maak tot 'n mate.
En die gevolge is, watse tipe oortreding is dit? Dit gaan beleggers maar siviele eise teen daai mense hê of is daar enigsins ook ander moontlike gevolge?
Die beleggers sal uit die aard van die saak moontlik siviele eise hê. Ek weet nou nie, dis nou maar 'n vraag wat hulle met hulle regspan moet uitsorteer. Maar dieselfde tipe aksies wat ons teen die maatskappy geneem het, is natuurlik 'n moontlikheid. Ek sê nie dit gaan gebeur nie, maar ons het 'n konsep van waar ons mense verbied uit die industrie het vir 'n sekere tydperk, debarment, en natuurlik administratiewe boetes. Maar hierdie aksies van ons, dit gaan maar alles oor die afdwinging van die wetgewing. Dit sit nie die geld terug in die mense se sak nie, wat soos jy sê, baie hartseer is. Die face omboet is daar om vir die mense geld terug in hulle sak te sit. En ek dink as ek reg onthou het hulle 'n maksimum jurisdiksie tot R800,000. By ons gaan dit oor afdwinging.
Gerard, dankie vir jou tyd vandag. Dit was Gerard van Deventer, hy is hoof van ondersoeke by die FSCA. Nou gesels ek met George Manieri, hy is die uitvoerende hoof van Exponent. Hy is aangestel as die uitvoerende hoof nadat die hele bom gebars het. Hy het ook heel wat van sy eie geld in die maatskappy gepomp. George, thank you so much for joining me. What are your thoughts on the withdrawal of the FSCA license?
Right, thank you for having me. Well, thank you. I think for us, it's a welcome development. I think this is a final outcome from a 7-year investigation that has been ongoing. And I think for us as a new board and management at Exponent, since taking over beginning of this year, we're committed to finalizing this issue. So today's outcome, we are very happy with it and we welcome it.
That's an interesting perspective because it's quite an indictment on Exponent, especially the previous management of Exponent, to have allowed the marketing of such risky products to pensioners?
Yes, I think the reality, Rike, is that I think today's outcome reflects obviously the past culture of how business was done in the past, and probably whether it was a misunderstanding of the specific rules from the regulator. And these are things that, as the new exponent, we are committed to ensuring that we do not violate those values, and we are not here to question the wisdom and the investigation from the FSCA. And the best we can do is to welcome it and make sure that as an organization, we learn from it and we improve going forward in all aspects of our business that we'll conduct going forward.
Have you taken any steps against employees that have been part of the previous regime?
Yes, I think what we have done, we've taken a lot of steps to correct the past. I think, as you are aware, and we've talked before, we have gone through cleansing, not only at the shareholder level, but at the board management. We have already retrenched most of our staff, shrunk our team to about 10, refocused our business, and spent the last few months going through interactions with our preference shareholders to remedy the past grievances that people had in terms of how these preference shares were marketed or were invested.
The preference shareholders voted to have their shares converted into ordinary shares in the company, and that means the company needs to make profits. If you make profits, the share price will rise and they will be able to exit. Operationally, how has the company performed over the last few months?
Well, I think, first of all, we believe that the right sizing that we've done across the group as well as the underlying investments does set it, give it a good foundation to perform better going forward. We are very cognizant of the fact that our preference shareholders have converted to the tune of 1.8 billion into ordinary shares and 500 million into the hybrid preference shares. And we want to see the performance of all our underlying investments significantly improve in the medium to long term and be able to bring back the much needed value, and we can redeem the hybrid preference shares and also increase the value of our stock. So we are very thankful to the opportunity that we've been given by our investors to restart the Exponent business on solid footing with values and a strategy that will not lead it into the situation that we find ourselves today.
Yeah, well, they probably didn't have much of a choice. But back to my question, how has the operational performance been of Exponent and especially the underlying investments in MyBucks? How has that performed over the past few months, and how was it influenced by the COVID lockdowns?
Yeah, I think outside of the COVID lockdowns, within the MyBucks group, which is the new restructured group, I mean, as I mentioned before, we are now running four banks in four countries. They are all operating profitably. Our problems for both Exponent and MyBucks was at the group level in South Africa, largely because of a huge head office structure, particularly at MyBucks, and also at Exponent, lack of a solid diversified revenue generation business. We have since addressed these issues significantly. And if I combine MyBucks and Exponent, the cost savings that we will achieve going forward are probably in excess of 5 to 7 million euros across the group, purely because of having close to 200 million people across the two platforms, which was all head office costs. The underlying businesses have always been profitable, but these profits were being absorbed by significant costs in South Africa.
George, thank you so much for your time. That was George Maniere, hy is die uitvoerende hoof van Exponent.